้งหนึ่งเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จถึงเมืองอารวีชาวเมืองอารวีดีใจชวนกันอาราธนาพระองค์และถวายทานอย่างมโหฬารยิ่งเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระองค์ทรงอนุโมทนาปฏิสังยุตด้วยมรณสติกถาว่าดูก่อนชาวเมืองอารวีทั้งหลายชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเราทั้งหลายจะต้องตายเป็นแน่แท้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งชีวิตทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดจบลงด้วยความตายท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติภาวนาดังนี้เถิดเพราะบุคคลที่ไม่เคยเจริญมรณสติภาวนาเมื่อถึงมรณะสมัยย่อมถึงความสะดุ้งหวาดกลัวปานประหนึ่งได้เห็นอสรพิษอันมีพิษร้ายส่วนบุคคลผู้ได้เจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเมื่อความตายใกล้เข้ามาอายุของมนุษย์นี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพจึงควรรีบทำกุศลรีบประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นเป็นอันไม่มีผู้ที่อยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือที่เกินร้อยปีไปก็น้อยคนนักอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีมีปัญญาพึงดูหมิ่นอายุนั้นคือไม่ควรภูมิใจเพลินใจในอายุว่ามีมากพึงรีบประพฤติความดีเสมือนบุคคลผู้อันไฟติดทั่วแล้วที่ศีรษะรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นอันไม่มีบุคคลใดเจริญมรณสติว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยที่อันตรายแห่งชีวิตไม่เข้ามาตัดรอนซะในระหว่างดังนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงควรใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคการเจริญมรณสตินั้นทำทุกวันทุกครึ่งวันทุกชั่วโมงก็น้อยไปความจริงมรณสตินั้นบุคคลควรทำทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทประชาชนชาวอารวีนั้นส่วนมากเมื่อฟังพระธรรมเทศนาอนุโมทนาจบแล้วก็รีบกลับไปเพราะเป็นผู้ที่ขวนขวายในกิจธุระของตนแต่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นธิดานายช่างหูมีอายุประมาณ 15-16 ปีคิดว่าโอ้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์จริงหนอเราควรเจริญมรณสติอย่างที่พระองค์ตรัสสอนคิดดังนี้แล้วจึงเจริญมรณสติทั้งกลางวันและกลางคืนคนผู้มีอุปนิสัยในทางธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแม้เพียงครั้งเดียวก็มีใจดื่มดำอยากทำตามส่วนผู้ไม่มีอุปนิสัยแม้ฟังแล้วฟังอีกอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีธรรมแต่กระแสธรรมก็หาได้ซึมซาบไม่หากเขาไม่ข่มใจให้สนใจเสียบ้างในครั้งแรกอุปนิสัยก็จะไม่เกิดขึ้นและคงจะเป็นอยู่เช่นนั้นเรื่อยไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากเมืองอารวีแล้วเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ณวัดเชตวันส่วนกุมาริกาธิดาของนายช่างหูหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาอันสัมปยุตด้วยมรณสติภาวนาแล้วก็ลองทำดูก็เห็นผลว่า ทำให้จิตใจสงบไม่กลัวตายมีสติสังเวชและญาณนางจึงบำเพ็ญติดต่อกันเป็นเวลา3ปีและได้เห็นผลดีขึ้นตามลำดับตามลำดับเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นกุมาริกาธิดาแห่งนายช่างหูกชาวเมืองอารวีได้เข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปอีกก็ทรงทราบว่าตั้งแต่วันที่ธิดาของนายช่างหูกฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็เจริญมรสติอยู่นานถึง3ปีเธอมีอุปนิสัยควรแก่โสดาปัตติผลทรงดำริต่อไปว่าเราควรไปในที่นั้นแล้วถามปัญหา4ข้อแก่นางนางจักดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลและแล้วพระผู้มีพระภาคมีพระภิกษุสงฆ์นับร้อยเป็นบริวารเสด็จไปสู่เมืองอารวีประทับอยู่ณอัคคารววิหารชาวเมืองอารวีพูดกันว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงพากันไปสู่วิหารนั้นแม้ธิดาแห่งนายช่างหูกได้ฟังการมาของพระศาสดาแล้วคิดว่าบิดาของเรามาแล้วพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ของเราด้วยพระองค์ทรงพระนามว่าโคตมพุทธะผู้มีพระพักเปล่งปลั่งเบิกบานประดุจดวงจันทร์เป็นเวลาถึง3ปีแล้วที่เราไม่ได้เห็นพระศาสดาผู้มีพระชวีดุจไลท์ด้วยทองวันนี้แหละเราจะได้เห็นพระองค์และได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ไพเราะจับใจยิ่งบังเอิญบิดาของนางกำลังจะไปโรงทอผ้าได้สั่งนางไว้ในเวลานั้นว่าลูกรักพ่อรับทอผ้าของลูกค้าคนหนึ่งไว้กำลังทอค้างอยู่พอดีได้หมดให้ลูกช่วยกรอได้ให้พ่อด้วยเพราะจะต้องให้เสร็จในวันนี้กุมาริกาคิดว่าเราประสงค์จะไปฟังธรรมของพระศาสดาแต่ว่าบิดาสั่งให้กรอได้เราจะทำอย่างไรดีจะกรอได้ให้บิดาหรือว่าจะไปฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคหากว่าเราทิ้งงานของบิดาไปฟังธรรมท่านอาจจะโบยหรือตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้เสร็จเสียก่อนแล้วไปฟังธรรมทีหลังคิดดังนี้แล้วนางจึงนั่งกรอได้อยู่บนเตียงน้อยแต่ว่าจิตใจของนางนั้นพะวงอยู่แต่การเข้าไปเฝ้าพระศาสดาตลอดเวลาชาวอารวีอังคาดพระตถาคตเจ้าด้วยขาธนียะโภชนียาหารอันประเสริฐแล้วรับบาตรของพระองค์และยืนเฝ้าอยู่เพื่อรับการอนุโมทนาพระจอมุนีไม่เห็นกุมาริกาธิดานายช่างหูกจึงทรงดำริว่าเราเดินทางมาถึง30โยชน์เพื่อโปรดธิดานายช่างหูกแต่ว่าบัดนี้นางยังไม่มีโอกาสมาหาเราเมื่อนางมาแล้วเราจึงค่อยทำอนุโมทนาทรงดำริชนีแล้วจึงทรงดุษณีอยู่เมื่อพระศาสดาทรงนิ่งใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ไม่อาจจะให้พระองค์ตรัสได้พุทธบริษัททุกคนจึงเงียบหมดบรรยากาศอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งธิดาของนายช่างหูกกรอได้เสร็จแล้วเก็บใส่ไว้ในกระเช้าแล้วรีบมาสู่สำนักของพระศาสดานางยืนอยู่ตอนท้ายของพุทธบริษัทยืนมองดูพระศาสดาอยู่แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงชะเง้อพระศอมองดูนางเหมือนกันธิดานายช่างหูกเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นพระอาการเช่นนั้นก็ทราบว่าพระศาสดาคงรอการมาของตนมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าพระองค์จึงทรงชะเง้ออยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทมากมายนางจึงวางของที่ติดมือมาคือกระเช้าได้หลอดเข้าไปสู่ที่ใกล้ของพระผู้มีพระภาคเหตุไฉนพระศาสดาจึงทรงกระทำเช่นนั้นเพราะพระมหากรุณาพระองค์ทรงดำริว่าการตายของปุถุชนนั้นมีคติไม่แน่นอน ธิดาช่างหูกมาสู่สำนักของพระองค์แล้วเมื่อได้ตรัสถามปัญหาสี่ข้อนางจะได้บรรลุโสดาปัตติผลและมีคติที่แน่นอนไม่ตกต่ำอีกเลยและนางจะต้องตายในวันนั้นไม่สามารถหลีกพ้นได้ดูเถิดพระมหากรุณาของพระตถาคตเจ้าน้างเข้าไปเฝ้าพระศาสดาด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงมองดูนั้นถวายบังคมแล้วยืนอยู่พระศาสดาตรัสถามนางว่าดูก่อนกุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้านางทูลตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าข้าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาสี่ข้อแก่นางด้วยประการฉะนี้มหาชนซึ่งประชุมกันอยู่ณที่นั้นได้ฟังแล้วก็พากันตำหนิว่าดูเถิดท่านทั้งหลายธิดาช่างหูกล้ากล่าวเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นป่านี้ก็เมื่อพระองค์ตรัสถามแล้วตอบเสตามความเป็นจริงไม่ได้หรือว่ามาจากเรือนของนายช่างหูผู้เป็นบิดาและจะไปสู่โรงทอผ้าพระตถาคตเจ้าทรงทราบเรื่องที่มหาชนตำหนินางเช่นนั้นแล้วจึงตรัสถามว่าที่เธอบอกว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนนั้นหมายความว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าทราบดีว่ามาจากเรือนของนายช่างหูแต่ไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากกำเนิดใดเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงทูลว่าไม่ทราบก็เมื่อเราถามว่าเธอจะไปไหนทำไมเธอจึงบอกว่าไม่ทราบข้าพระองค์ทราบว่าจะไปสู่โรงทอผ้าแต่ข้าพระองค์ไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อสิ้นชีพจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในที่ใดจะถือกำเนิดเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือเทพเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อเราถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์ทราบว่าข้าพระองค์จะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อเราถามว่าเธอทราบหรือเหตุไฉนเธอตอบว่าไม่ทราบข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าจะตายวันใดจะตายเวลาใดและจะตายที่ไหน